Misión Diversidade Cultural. Marufa Mallo é símbolo da loita contra os prexuízos de orixe racial. A través das súas obras tentou dignificar aqueles colectivos que a sociedade marxinaba pola súa orixe humilde. Pintaba as mulleres traballadoras, as madiscadoras e os campesiños como deuses. Durante o seu exilio en América pintou rostros de mulleres de diferentes etnias coa mesma xeometría perfecta, transmitindo a mensaxe de que a beleza e a dignidade son iguais en todo o planeta. Coñece máis sobre a obra de Maruja Mallo na ligazón ao Museo Reina Sofía. E que pasa hoxe? Na actualidade, a orixe dunha persoa segue a ser un factor determinante para a súa exclusión ou éxito. Os prexuízos, as desigualdades no acceso á educación e á formación, a perpetuación das clases sociais e a explotación da inmigración son algunhas das causas que provocan o racismo ou a xenofobia. Isto leva á creación de barrios gueto, á segregación cos discursos de odio e á violencia. Para promover a igualdade social necesítanse máis políticas públicas a favor da equidade que garantan o dereito á vivenda, sanidade e educación, a representación dos diferentes grupos étnicos culturais nas institucións públicas e privadas e a denuncia de calquera caso de discriminación racial ou cultural.